Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μονάχα σε Κύριε, ανήκει η αρχή, η λατρεία και η τιμή, και όχι σε με. Σαν να τάξιζα εγώ, είσαι ο Θεός και ταπεινά σε προσκυνώ. So
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Κι όσα άκουσες από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν κι άλλοι. Κακοπάθησε λοιπόν σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανείς στρατευμένος δεν μπλέκεται στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής αν θέλει να είναι συνεπής απέναντι σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Και όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιάσει για να μπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα. Να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο από τους νεκρούς και απόγονο του Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το Ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ, ως το σημείο να με δέσουν σαν κακούργο. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δένεται. Γι' αυτό όλα τα υπομένω για χάρη των εκλεκτών του Θεού, για να πετύχουν και αυτή τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός και να δοξαστούν αιώνια. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια. Μαζί με το Χριστό αν πεθάναμε, μαζί Του και θα ζήσουμε. Αν υπομένουμε, μαζί Του και θα βασιλέψουμε. Αν Τον αρνηθούμε, και Εκείνος θα μας αρνηθεί. Αν απιστούμε, πιστός Εκείνος μένει, να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας που την περίοδο αυτή μας απασχολεί η δεύτερη επιστολή του Τιμόθεου. Μελετήσαμε το πρώτο κεφάλαιο την προηγούμενη φορά, καιρός να στραφούμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Τιμόθεου είναι εξαιρετικό. Σε αυτά τα εδάφια υπάρχουν 7 σημεία τα οποία θα σταθούμε, 7 σχήματα λόγου που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το καθήκον και δραστηριότητα ενός πιστού που χρειάζεται να μας εντυπωθούν βαθύτερα καθώς πλησιάζουμε τους τελευταίους καιρούς. Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να αντλείς δύναμη από τη χάρη που παρέχει ο Ιησούς Χριστός. Ο Παύλος αρχίζει με το πρώτο σχήμα λόγου. Εσύ λοιπόν, παιδί μου. Ο Τιμόθεος δεν είναι γιος του Παύλου, κατά φυσικό τρόπο. Είναι πνευματικός του γιος, με την έννοια ότι ήταν κάτω από την υπηρεσία του Παύλου, που ο νέος αυτός στράφηκε στο Χριστό. Ένα παιδί γεννιέται στην οικογένεια του Θεού μέσω της πίστης του στον Χριστό. Μια και έχετε αναγεννηθεί όχι από σπέρμα φθαρτό, αλλά άφθαρτο, χάρη στο Λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει αιώνια, γράφει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 23. Ο Τιμόθεος είναι στην οικογένεια του Θεού και είναι παιδί του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ο Παύλος λέει τα λόγια αυτά στον Τιμόθεο, να αντλείς δύναμη από τη χάρη που παρέχει ο Ιησούς Χριστός. Φίλε μου, αν πιστεύεις ότι μπορείς να σφίξεις τα δόντια και να βγεις να ζεις τη χριστιανική ζωή μόνος σου, θα απογοητευτείς πολύ. Αν σκέφτεσαι ότι αρκεί να ακολουθήσεις κάποιους κανόνες ή κάποιες έξυπνες επινοήσεις για να σε κάνουν όριμο χριστιανό, τότε έχεις πέσει σε μια ύπουλη παγίδα του νομικισμού. Ο Παύλος δεν δίνει κανόνες και ο Λόγος του Θεού δεν έχει κανόνες που να λένε στο παιδί του Θεού πώς να ζήσει τη χριστιανική ζωή. Σωζόμαστε με τη χάρη και πρέπει να ζούμε με τη χάρη του Θεού και να ενδυναμωνόμαστε σε αυτή τη χάρη. Ένας πατέρας που ταξίδευε αρκετά άφηνε στο γιο του αρκετές εντολές που θα έπρεπε να ακολουθήσει όσο εκείνος έλειπε. Έπρεπε, για παράδειγμα, να κόβει ξύλα για τη φωτιά. Και αυτό δεν τον πείραζε να το κάνει. Το έβρισκε μια ευχάριστη άσκηση. Αλλά ο πατέρας του είχε κάνει και κάποιους κανόνες που δεν του άρεσαν. Ένας από αυτούς τους κανόνες ήταν ότι δεν θα έπρεπε να λείπει από το κατηχητικό την Κυριακή από την Εκκλησία, όσο εκείνος έλειπε. Ήταν ένας κανόνας που το αγόρι δεν υπάκουε. Έτσι μια μέρα, που είχε πάει για ψάρεμα την ώρα του κατηχητικού, γύρισε ξαφνικά ο πατέρας και τον βρήκε. Μόλις είχε πιάσει ένα ψάρι και τραβώντας το έξω γύρισε και εκεί στεκόταν ο πατέρας του. «Πώς πάει γέ μου, έπιασες τίποτε?» ρώτησε. Το παιδί αναστατωμένο που ο πατέρας του τον έπιασε σε ώρα ανυπακοής απολογήθηκε και ομολόγησε ότι είχε σφάλει. Ο πατέρας του του φέρθη καλά και του έδειξε χάρη. «Έφερα μια σακούλα καραμέλες», του είπε, «για να τις μοιραστείτε με την αδερφή σου και σκόπευα να μην σου δώσω το μερίδιό σου, αλλά νομίζω ότι τώρα θα στο δώσω». Ο γιος είχε εκμεταλλευτεί την καλή φύση του πατέρα του και το γεγονός ότι ήταν γιος του. Έτσι είναι και η σχέση μας με τον ουράνιο πατέρα μας. Όταν τα πράγματα στραβώνουν, πηγαίνουμε σε εκείνον και εξομολογούμαστε, κάνοντας έκκληση στη χάρη του. Όταν αποτυχαίνουμε, δεν φεύγουμε μακριά από αυτόν, όπως κάναμε πριν το γνωρίσουμε. Έχω ανακαλύψει πως όταν είμαι μακριά του, το μαστίγωμα που μου δίνει πονάει πολύ περισσότερο. Δεν θέλω να βρίσκομαι στο τέλος του μαστίγιου του, όπου πραγματικά πονάει. Έρχομαι όσο μπορώ πιο κοντά του και όσο πιο κοντά του βρίσκομαι, τόσο λιγότερα πονάει. Είμαι γιος του ουράνιου πατέρα μου. Όταν ακούω τους χριστιανούς να λένε «δεν κάνω αυτό και δεν κάνω εκείνο και ακολουθώ κάποιους κανόνες», αμέσως αναγνωρίζω ότι ξέρουν πολύ λίγα για τη χάρη του Θεού. Προσπαθούν να ζήσουν τη χριστιανική ζωή με τη δική τους δύναμη. Ο Παύλος λέει να αντλείς δύναμη από τη χάρη που παρέχει ο Ιησούς Χριστός. Ο χριστιανός πρέπει να στεριώνει και να δυναμώνει στη χάρη του Θεού. Εμπιστευόμενοι στη χάρη του Θεού, μάλλον παρά στις δικές μας δυνάμεις, μπορούμε να υπερνικούμε τους πειρασμούς και τους εχθρούς της πίστης μας. «Και όσα άκουσες από μένα», συνεχίζει ο Παύλος στον Τιμόθεο, «μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να μεταδώσεις σε πιστούς ανθρώπους που θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν». Ο Παύλος νοιάζονταν πολύ για το μέλλον. Αναρωτιόταν, όπως κάνουμε και εμείς όταν πλησιάζουμε προς το τέλος της διακονίας μας, αν θα σηκωθούν άλλοι που θα μπορέσουν να κηρύξουν και να διαδώσουν το Λόγο του Θεού. Μερικές φορές αναπτύσσουμε το σύνδρομο του Ηλία και νομίζουμε ότι μόνο εμείς απομείναμε. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Κύριος πάντα σηκώνει νέους κήρυκες που παίρνουν σταθερή θέση στα πράγματα του Θεού. Έτσι ο Παύλος νουθετεί τον νεότερο Τιμόθεο να μεταδώσει αυτά που εκείνος του είχε διδάξει σε πιστούς ανθρώπους που θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Και ο Θεός θα σηκώσει ανθρώπους με χαρίσματα διδασκαλίες, έτσι εργάζεται ακόμα και σήμερα. Σαν παιδιά του Θεού, θα πρέπει να νοιαζόμαστε για τα πράγματα που αφορούν τον πατέρα μας. Ο Κύριος Ιησούς, στην ενσάρκωσή του, όταν ήταν ένα μικρό αγόρι, είπε: «Δεν ξέρετε ότι στα έργα του πατέρα μου πρέπει να μετέχω». Και εμείς έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, όχι σαν τον Ιησού, αλλά μέσω της πίστης μας στον Χριστό. Σε όσους όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε το προνόμιο να γίνουν παιδιά του Θεού, σε εκείνους δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του. Ιωάννης, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Τώρα που είμαι παιδί του Θεού, αναρωτιέμαι για τις υποθέσεις του πατέρα μου. Ενδιαφέρεσαι για τις υποθέσεις του πατέρα σου? Η κυριότερη δουλειά είναι να μεταδώσουμε το λόγο του. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι χρειάζεται η χάρη του Θεού για να κάνουμε τη δουλειά του Θεού, καθώς και σε κάθε φάση της ζωής μας ως παιδιά του. Ίσως να σκέφτεσαι ότι είσαι απογοητευμένος από τον εαυτό σου. Αν είσαι, αυτό σημαίνει ότι πίστευες στον εαυτό σου. Δεν θα έπρεπε. Πρέπει να βαδίζεις με τη χάρη του Θεού. Βαδίζουμε δια της πίστεως, όχι δια της όψεως. Ή ίσως να είσαι αποθαρρυμένος. Αν είσαι, αυτό σημαίνει ότι δεν πίστευες στο λόγο και στον τρόπο ευλογίας του Θεού. Πραγματικά έχεις σκεφτεί ότι θα το έκανες με το δικό σου τρόπο και τώρα έχεις αποθαρρυθεί. Ή μπορεί να λες, ελπίζω να τα καταφέρω καλύτερα στο μέλλον. Τότε πράγματι πιστεύεις να βγάλεις κάτι καλό από την παλιά σου φύση. Φίλε μου, άντλησε δύναμη από τη χάρη του Θεού. Η δαχή της αλήθειας την έχει εμπιστευτεί ο Θεός σε αξιόπιστους δασκάλους που μεταβιβάζουν το μήνυμα και γίνονται όργανα του Θεού, αποκαλύπτοντας το θέλημά του στους μαθητές. Ο ποιμένας έχει την ευθύνη να μάθει σωστά τη δαχή του Ευαγγελίου και να διδάξει σε αξιόπιστα μέλη της Εκκλησίας που θα μπορούν με τη σειρά τους να διδάξουν άλλους. Ο ποιμένας δεν μπορεί να μονοπολεί τη δασκαλία. Ο Θεός δίνει το χάρισμα δασκαλίας σε όποιον θέλει εκείνος. Κάθε μέλος της Εκκλησίας που έχει το χάρισμα δασκαλίας είναι υπεύθυνος έναν του Θεού να μαθαίνει από άλλους δασκάλους, αλλά να μελετά και προσωπικά το Λόγο του Θεού. Ως ηγέτης, ο Τιμόθεος έπρεπε να διδάσκει πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα μπορούσαν να διδάξουν και άλλους. Η αρχή αυτή είναι πολύ σπουδαία για την ανάπτυξη μιας ευαγγελιστικής εκκλησίας. Η διακήρυξη του Ευαγγελίου του Χριστού δεν είναι ευθύνη μόνο ενός ή δύο ηγετών της εκκλησίας. Αυτοί πρέπει να διδάσκουν άλλους πώς να ευαγγελίζουν και εκείνοι με τη σειρά τους άλλους, μέχρι που όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού να μπορούν να δίνουν σωστά τη μαρτυρία τους για την πίστη τους στον Χριστό. Έτσι θα μπορέσει ολόκληρος ο κόσμος να ακούσει το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος συνεχίζει. Εσύ λοιπόν κακοπάθησε σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανένας επιστρατευμένος δεν καταπιάνεται με τις βιωτικές υποθέσεις για να είναι αρεστός σε εκείνον που το στρατολόγησε. Είδαμε ο χριστιανός σαν γιος. Τώρα θα δούμε ο χριστιανός σαν στρατιώτης. Με ποιο τρόπο είναι το παιδί του Θεού στρατιώτης? Το τελευταίο κεφάλαιο της Εφεσίους μας λέει ότι ο πιστός μάχεται μια πνευματική μάχη και ότι χρειάζεται να φορέσει την πανοπλία του Θεού. Ο Παύλος είπε στους Εφέσιους, γιατί ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά ενάντια σε αρχές, ενάντια σε εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες που προξενούν το σκοτάδι στον κόσμο τούτο. Ενάντια δηλαδή στα ουράνια πονηρά πνεύματα. Γι' αυτό πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε μέσα στην πονηρή εποχή και αφού φέρετε εσύ ως επέρας όλο τον αγώνα σας να παραμείνετε όρθιοι. Κανένας επιστρατευμένος, λέει εδώ ο Παύλος, δεν καταπιάνεται με τις βιωτικές υποθέσεις. Φαντάσου έναν στρατιώτη στη μάχη, στη μέση μάχης, να πηγαίνει στον υπαξιωματικό του ή στον υπολοχαγό του και να του λέει, κύριε, με συγχωρείτε που πρέπει να φύγω, αλλά πρέπει να πάω στην πόλη για κάποια υπόθεσή μου. Και μετά έχω ραντεβού με κάποιο ντόπιο κορίτσι. Και έτσι δεν θα μπορέσω ακριβώς να βρίσκομαι εδώ, στη μάχη για απόψε. Κι όμως, πολλοί χριστιανοί, ακριβώς έτσι προσπαθούν να δώσουν τη μάχη τους στον κόσμο. Για να είναι αρεστός εκείνον που το στρατολόγησε. Ο πιστός πρέπει να βάλει σωστές προτεραιότητες. Πρέπει να κακοπαθήσει. Πρέπει να υποφέρει ταλαιπωρίες, όπως υπέφερε ο Παύλος. Μερικοί έχουν δώσει στο εδάφιο αυτό ερμηνεία ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να παντρεύεται. Όμως, εδώ δεν μιλάει για γαμία, αλλά μιλάει για τον άνθρωπο που είναι τόσο μπλεγμένος στην κοσμικότητα ζωής, που δεν μπορεί να ζήσει τη χριστιανική ζωή. Μερικοί άνθρωποι είναι μπλεγμένοι στην κοσμικότητα εξαιτίας της δουλειάς που κάνουν. Ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να έχει, για παράδειγμα, χαρτοπευτική λέσκη ή να ασχολείται με επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην καταστροφή της ζωής των ανθρώπων, αλλά με επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην επικοδόμηση της ζωής. Το παιδί του Θεού πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι στρατιώτης. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η χριστιανική ζωή δεν είναι παιδική χαρά, αλλά πεδίο μάχης. Πεδίο μάχης όπου μάχες κερδίζονται, αλλά και μάχες χάνονται. Πνευματικός πόλεμος στη ζωή του πιστού είναι πραγματικός. Μα κι αν ακόμα κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν στεφανώνεται αν δεν αγωνιστεί τηρώντας τους κανόνες. Ο Χριστιανός γιος, ο Χριστιανός στρατιώτης, τώρα ο Παύλος συγκρίνει τον Χριστιανό με τον αθλητή. Η λέξη αγωνιστή, εδώ, άθληση γράφει το κείμενο, αναφέρεται στη διεκδίκηση του αγώνα. Θέλει να νικήσει και κάνει ό,τι μπορεί για να βγει νικητής. Κάποιος έχει πει, με τρόπο λακωνικό, η μόνη άσκηση στην οποία επιδίδονται μερικοί χριστιανοί είναι να σπέβδουν σε συμπεράσματα και να υποβαθμίζουν τους φίλους τους, να αποφεύγουν την ευθύνη και να προκαλούν την τύχη τους. Δεν μιλάει για τέτοιου είδους άσκηση ο Παύλος. Παρομοίασε τη χριστιανική ζωή με στάδιο και είπε: «Τρέχω με στόχο να κατακτήσω το βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού». Φιλιππιστίους 3:14. Ο Παύλος επίσης είπε ότι ήθελε να ελέγχει και να χαλιναγωγεί το σώμα του. Α Κορινθίους κεφάλαιο 9, εδάφιο 24-27. Ο στόχος του Παύλου ήταν να τρέξει το χριστιανικό αγώνα με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτός που είναι στο τέρμα του δρόμου, ο Κύριος Χριστός, να μπορεί να τον βραβεύσει και να μπορεί να πει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Το παιδί του Θεού πρέπει να αγωνίζεται. Ο Θεός θέλει να κερδίσουμε τον αγώνα. Κάθε παιδί του Θεού χρειάζεται να το πει αυτό. Πρέπει να αγωνίζεται νόμιμα, αλλιώς δεν θα στεφανωθεί. Πρέπει να αγωνιστεί τηρώντας τους κανόνες. Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για να ζήσει κανείς χριστιανική ζωή. Ξεχάστε τις σημερινές έξυπνες επινοήσεις που συμπτύσσουν το χριστιανισμό σε ένα μικρό προγραμματάκι, μερικούς κανόνες και ορισμούς. Ο Θεός μας έδωσε 66 βιβλία και το καθένα από αυτά είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται η σύνθετη εικόνα για να μας δώσει το νου και το λόγο του Θεού. Πρέπει να μελετάμε ολόκληρη τη βίβλο. Ο αθλητής που τρέχει δεν μπορεί να κόψει δρόμο όταν φτάνει σε μια στροφή. Έτσι και το παιδί του Θεού, αν θέλει να νικήσει, δεν μπορεί να κόψει δρόμο. Μετά από την εικόνα του χριστιανού σαν γιου, σαν πολεμιστή, σαν αθλητή, έχουμε την εικόνα του αγρότη. Ο γεωργός που κοπιάζει θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα γευθεί τους καρπούς. Η τέταρτη περιγραφή του πιστού είναι ο γεωργός, αυτός που κλεργεί το χωράφι και σπέρνει το σπόρο του λόγου του Θεού. Μερικοί σκέφτονται μόνο τη συγκομιδή. Αλλά πρώτα έρχεται η σπορά και ο μόχθος του αγρού και μετά έρχεται ο θερισμός. Δεν πρόκειται να προσελκύσουμε τον κόσμο με τον Ευαγγελισμό. Πρώτα πρέπει να γίνει η σπορά του Λόγου του Θεού και πιστεύω ολόκληρη του Λόγου του Θεού πριν μπορέσουμε να έχουμε θερισμό. Για να περιγράψει την ανάγκη να υπομένει ο χριστιανός στα παθήματα, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε τρία παραδείγματα. Ένα στρατιώτη, έναν αθλητή, ένα γεωργό. Το μάθημα που βγαίνει από τα τρία αυτά παραδείγματα είναι ότι ο χριστιανός πρέπει να ευαρεστεί τον Κύριο πάνω απ' όλα και να μην απορροφάται από δευτερεύοντες σκοπούς. Και συνεχίζει: «Να καταλαβαίνεις αυτά που λέω και εύχομαι πραγματικά ο Κύριος να σου δώσει σύνεση για όλα, να μνημονεύεις τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον απόγονο του Δαβίδ, που έχει αναστηθεί από τους νεκρούς σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω». Ο Παύλος σταματάει για να πει: «Θυμήσου τον Κύριο Ιησού, τον απόγονο του Δαβίδ, που έχει αναστηθεί από τους νεκρούς». Αυτό σημαίνει ότι θα κάθεται στον θρόνο του Δαβίδ εδώ κάτω. Επίσης, αναστήθηκε από τους νεκρούς σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Είναι το Ευαγγέλιο του Παύλου, επειδή αυτός είναι που κήρυξε πρώτος αυτό το Ευαγγέλιο. Ο λόγος του Θεού, ζωντανός και αδέσμευτος, δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αναχαιτιστεί από ανθρώπινες προσπάθειες. Παρόλο που ο αγγελιοφόρος φυλακίστηκε, το μήνυμα δεν μπόρεσε ποτέ να φυλακιστεί. Και για χάρη του οποίου κακοπαθώ, μέχρι του σημείου να φυλακιστώ σαν ένας κακούργος, αλλά λόγος του Θεού δεν φυλακίζεται. Αυτός είναι ο λόγος που τεπομένω όλα για χάρη των εκλεκτών, ώστε να απολαύσουν και αυτοί τη σωτηρία που παρέχεται μέσω του Ιησού Χριστού και η οποία συνοδεύεται από αιώνια δόξα. Μπορεί να μπει σε μπελάδες αν παριστέσεις για το λόγο του Θεού. Ο Παύλος μπήκε σε μπελάδες μέχρι του σημείου να φυλακιστεί σαν κακούργος. Βρισκόταν στη φυλακή επειδή κήρυτε το λόγο του Θεού. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν φυλακίζεται. Ο Παύλος ανακάλυψε πως αν και ήταν φυλακισμένος, ο λόγος του Θεού εξακολουθούσε να μεταδίδεται στον ρωμαϊκό κόσμο. Ακόμα με έναν τρελό Κέσαρα στο θρόνο, ένα δικτάτορα που είχε φυλακίσει τον Παύλο για να τον κάνει να σιωπήσει. Ο λόγος του Θεού δεν φυλακίστηκε. Δόξα στο Θεό, ακόμα μεταδίδεται σήμερα στον κόσμο μας. Είναι απόλυτα αληθινή η διακήρυξη, συνεχίζει ο Παύλος. Αν πεθάναμε μαζί του επίσης θα ζήσουμε. Πώς πεθάναμε με τον Χριστό? Όταν εκείνος πέθανε πριν από 2000 χρόνια. όταν ερχόμαστε το Χριστό και το δεχόμαστε σωτήρα μας, ο θάνατός του γίνεται δικός μας θάνατος. Ταυτιζόμαστε μαζί του και αναστενόμαστε μαζί του σε μια καινούργια ζωή. Αυτό σημαίνει ότι θέλει να ζήσει σήμερα τη ζωή του μέσα από μας, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί πιστεύουν ότι τα λόγια αυτά είναι μέρος ενός ύμνου της εποχής εκείνης. Οι πρώτοι δύο στίχοι εκφράζουν τη θεολογία που διακήρυτο ο Παύλος για το βάπτισμα ως νέκρωση και ανάσταση μαζί με τον Χριστό. Το ίδιο έχουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6 και στην επιστολή προς Κολοσσαίους κεφάλαιο 2. Τον ύμνο αυτό μπορεί να τον έγραψε αρχικά ο ίδιος ο Παύλος ή μπορεί να τον είχε δανειστεί. Μπορεί να ήταν κάποιος ύμνος που τον οποίο γνώριζε ο Τιμόθεος. Πιθανόν να πρόκειται για έναν ύμνο που ψαλόταν κατά τις τελετές της βάφτισης, εκφράζοντας την εσωτερική πνευματική σημασία της εξωτερικής πράξης του βαπτίσματος. Και συνεχίζει: «Αν υπομένουμε μαζί του επίσης, θα συμβασιλέψουμε. Αν τον απαρνούμαστε, θα μας απαρνηθεί και εκείνος». Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα συμβασιλέψουμε όλοι οι πιστοί μαζί του. Πιστεύω ότι αυτό το εδάφιο περιορίζει τον αριθμό σε εκείνους που έχουν υπομείνει πολλά για χάρη του. Αισθανόμουν αμηχανή αν έμπαινα στην ίδια κατηγορία με τον Απόστολο Παύλο, επειδή δεν υπέμεινα όσα υπέμεινε εκείνος. Πιστεύω ότι το εδάφιο αυτό αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία πιστών που έχουν πραγματικά υποφέρει για τον Χριστό. Στον τρομερό κόσμο της εποχής του Παύλου, πολλοί ξένοι μαρτύρησαν. Υπολογίζονται γύρω στα 5 εκατομμύρια, επειδή αρνήθηκαν να απορρίψουν τον Χριστό. Αν τον απαρνούμαστε, θα μας απαρνηθεί και εκείνος. Πολύ σκληρή γλώσσα αυτή. Φανερώνει όμως ότι ο Παύλος πίστευε πως πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Βλέπετε, ο Παύλος και ο Ιάκωβος δεν αντικρούν ο ένας τον άλλον. Ο Ιάκωβος μιλάει για τα έργα της πίστης και ο Παύλος λέει ότι η γνήσια πίστη θα παράγει έργα. Ο Καλβίνος το θέτει ως εξής: «Η πίστη μόνη σώζει, αλλά η πίστη που σώζει δεν είναι μόνη. Και αν εμείς απιστούμε, εκείνος μένει πιστός», λέει στο τέλος. Δεν μπορεί να απαρνηθεί τον εαυτό του. Ο Θεός δεν μπορεί να αρνηθεί το εαυτό του. Αν εμείς αρνηθούμε την πίστη και αποστατήσουμε, εκείνος μένει ο ίδιος. Παραμένει αληθινός στις απειλές του, όπως και στις υποσχέσεις του. Δεν μπορεί να έρθει σε αντίθεση με τον εαυτό του. Αυτός είναι ο λόγος που ήταν τόσο καυστικός με τους θρησκευτικούς ηγέτες εποχής του. Τους αποκάλεσε επανελειμμένα υποκριτές, επειδή προσποιούνταν όταν κάτι που δεν ήταν. Αν ο Χριστός δεχόταν κάποιον που δεν ήταν γνήσιος, θα ήταν σαν να αρνούνταν τον εαυτό του, επειδή εκείνος είναι αληθινός. Γι' αυτό, φίλοι μου, πρέπει να είμαστε γνήσιοι στην πίστη μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.